tam sanāca aktuālā temata studijā. Ir pagājuši kārtī 8. māja piemiņas pasākuma, arī 9. māja svinības Pārdaugavā, kā dzirdējām, vēl turpinās, kad lielākoties tad Krievu pulcējas svinēt 2. pasaules kara beigas. Šogad Ukrainas notikuma dēļ tiem pievērst īpašu uzmanību, nu, un arī Ukrainas dēļ iesaistītās puses pašas raizējās, lai nebūtu liekas provokācijas, bet nu bez lieliem incidentiem. Ar aizliegtu gājienu, kā mēs dzirdējām, protestu nelielu par to, ka tas ir aizliegts, tā diena ir pagājusi diezgan mierīgi. Valsts prezidents Andris Bēziņš vakar uzrunāja, jo tauta aicināja nepieļaut vēstures pārrakstīšanu Latvijā. Ko tas nozīmē? Cik tad ļoti mums par to jāraizējas? Studijā aktuālajā tematā šovakar ir vēstnieks Ritvars Jansons. Sveicināti. Arī komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns. Savakar.
Sveiki.
Ko jūs sakāt par tām emocijām, kas virmo ap 8. un 9. māju, Mārtiņa?
Nu, emocijas kaut kādā ziņā īpaši nepārsteidz, igadējās emocijas, igadējie kalendārie pasākumi, kur, nu, protams, 8. maijs nekad nav bijis īpaši, nekāds īpašs emocijas nav izraisījis, ja neskait to, ka, nu, Bērziņkungs, prezidents Bērziņš mēģināja kaut kā to 8. maiju izmainīt, piešķirot papildus nozīmi, jā, un it kā padarīt to par integrējošu.
Vai viņam nav izdevies?
Nu, teiksim tā, es esmu bijis tur savā ziņā klāt tam tā iniciatīvai netieši vai tieši, bet šāda iniciatīva nevar būt viengadīgs pasākums, tiksim, lai kaut ko tādu darīt, punkts viens, tas ir, tam jābūt sistemātiskam, un otrs ir, tas nevar notikt bez resursiem, vienkārši aizjot brāļu kapos un noliekot kopā ar latviešu sarkaniem strēlniekiem, vai strēlniekiem, bet ar abās pusēs karojošajiem Latvijas karavīriem nolikt ziedus, pieminot 8. maijā, tas vēl neko nenozīmē. Tam ir jābūt, ja grib 8. maiju veidot kā piemiņas dienu, kā nacisma upuru un uzvaras pār nacisma dienu, tad tam ir jānotiek, pirmkārt, nevis kā Rīgas pasākumam, tam ir jānotiek kā viss Latvijas pasākumam un jāveido tā diena. Viņa jau mums nu, vispār, principā, nekad nav beidojusies kā tradīcija.
Bet nav jau tās gribēšanas, jā, tautā.
Nu, mums, es domāju, tur Ritvars atkal var savukārt savu perspektīvu izklāstīt, bet, manuprāt, tur mums tā, teiksim, jūs skatās tādā vēsturiskuma kontekstā un vēsturiskās apziņas kontekstā mums jau nedz 8. maijs, nu, vienalga 9. maijs, mums nav tādas svarīgas atsaucas, nu, mūsu tādā nacionālajā identitātē, ja mums ir daudz svarīgākas atsaucas, īstenībā varbūt pat
16. marts.
Vai arī deportācijas piemiņas dienas 25. No, marts vai 14. jūnijas, viņas, katrā ziņā viņas daudz vairāk mobilizē cilvēkus reāli līdzdalībā, ja? Nu, tajās dienās piedalīties nekā. To es jums varu pateikt arī no aptaujām, kuras mēs esam uzdevuši 10 gadu garumā, mēs redzam, ka īstenībā jau visur tā līdzdalība nav īpaši augsta, bet, nu, ja salīdzina, piemēram, 25. martu, kur vismaz vidēji, kad 15% Latvijas iedzīvotāji šādā vai tādā ģimenē vai publiskos pasākumos piedalās, tad no 8. maijā tur tas procents ir ļoti niecīgs, ļoti niecīgs.
Un es domāju, ka samierināt abās pusēs karojušos latviešu un citu tautu karavīrus nu, nav varbūt tas veids, kā aptvert lielāko sabiedrības daļu. Nu, protams, prezidentam Bērziņam ir doma, ja nu, savedīs kopā šos karavīrus, tad tas arī tālāk izraisīs rezonansi sabiedrībā, jo šie vecie vīri jau nekaro. Katrā ziņā, lai būtu kopējs kaut kāds Latvijas vēstures izpratnes lielāks moments, tad ir jāaptver tā sabiedrības daļa, kurai pilnīgi cita vēsturiskā atmiņa nekā latviešiem, kas te gadiem dzīvojuši. Nu, tie ir lielākoties tie cilvēki, kas atbraukuši šeit 60, 70, 80 gados, atbraukuši kā uz Padomju Savienības teritoriju ar citu vēstures atmiņu, ja par lielo Tēvijas karu, ja par uzvaru tanī un to, ka gan Baltija, gan Vācijas teritorija, ja, ir nonākusi Lielā Tēvijas kara rezultātā sarkanās armijas rokās, un no turienes ir patriekti nacisti, un tā ir uzvara, bet jautājums tiešām, kā tiek definēts kā attiecās tieši vietējie iedzīvotāji.
Ne, nu, daudz jau latvieši arī droši vien tajās laikos tika izaudzināti ar tādu pašu apziņu par padzītajiem nacistiem un komunistu labā spēku uzvaru. Vienkārši tā domāšana ir mainīta.
Nu, katrā ziņā tā, latviešiem ir šī informācija bez daudz vairāk pieejama. Ja? Un ja te cilvēks ir iebraucis ar tādu mentalitāti, ka, nu, respektīvi, ja mēs te esam uzvarējuši, ja, tad mums ir zināms arī privilēģijas, nu, kā tās zemes atbrīvotājiem, tad nekad šīs saskaņas nebūs starp dažādām etniskām kopienām un sociālām grupām.
Ja, bet, Mātiņ, vai tev šķiet, ka tur ir iespējas kaut ko mainīt šajā situācijā, vai vienkārši, nu, mēs samierināmies, nu, šiem ir... Šajā laikā svētki citiem, tajā laikā, nu, demokrātija...
Samierinieciskums ir viena no stratēģijām, kā šādā situācijā rīkoties. Es domāju, ka kaut kādā ziņā šodien gāja no rīta, garām parasībā apzināti izgāja cauri, var uzvaru pieminēt, ka tur vēl to cilvēku nebija tik daudz, un tagad nu, pat dodoties raidījumu, arī vēl garām nogāju. Nu, ja skatās no tādām samierinieciskuma pozīcijām, tad skaidrs, ka tādā lielā mērā to var uztvert kā tādu, nu, tolerances skolu, ja tu aizē pie tā pieminekļa, un tu sevi vari, kā saka, mācīt iecietību, jo no otras puses, ja tas tā otra rīcība, ja tu to iecietību it kā neizvirzi kā priekšplānā sev, būs tāds, nu, tāds sakostiem zobiem, jo, nu, tāpēc, ka daudz, kas ir tāds, kas ir absolūti, varbūt, pretējis tam, ko mēs varbūt saprotam ar to latvisko vai latvisko vēsturi un to, kā mums jāsprot vēsturi ar visiem, teiksim, šiem te glorificējošiem uzrakstiem, kāda varbūt arī pat tagad aktuālie politikas notikumi tur parādās ar kaut kādiem Doņeckas republikām un vēl kaut kas, kas pie tā piemēram. It kā tas viss liekas no vienas puses nu, tāds, kas tev uzreiz varētu pilnīgi tādu afektīvu reakciju izraisīt, nu tādu emociju uzplaiksnību, bet no otras puses varbūt tas ir tāds, nu, tāda veids, kā sev trenēt to iecietību. Taču, nu, otrs, nu, teiksim, tas
no trešās puses.
Jā, tā trešās puses varbūt, tā trešā puse varbūt ir tas svarīgākais, ka, nu, es domāju, ka nav jau iespējams strādāt vai mainīt tās paudzes, par kurām Ritvars arī runāja. Nu, teiksim, arī es, nu, es ļoti labi atceros, ka mēs, kad mazi bijām, ja es no laukiem esmu, un mēs spēlējām to kariņu, un bija tā labie, bija tie mūsējie, un tad bija tie vienmēr tie, kas ir vācieši. Un vācieši bija tie, tā kā, pret kuriem karoja, ja? Nu, tur bija jāizvēlās, kurš grib būt vācietis un kurš grib būt mūsējais, ja? Bet, principā, nu, tā kaut kāda mazāka vai lielāka indoktrinācija ir tajās paudzēs bijusi iepriekšējās, ja? Tas, ka latvieši, protams, ir pieņēmuši tagad citādāku izprat par vēsturi pēc, teiksim, atmodas, tas ir likumsakarīgi, ja? Tāpēc, ka ir mainījusies valsts, ka iekaru vispārēt, bet... Tas stāsts par to, ka tās nākamās paudzes nevajadzētu nu, palaist brīvgaitā tādēļ, nu, ar pieņēmumu, ka neko jau mēs nevaram darīt, samierināsimies, ja, lai katrs svin savas dienas. Es domāju, ka nē, nu, kāpēc mēs nevaram, teiksim, veidot kaut kādas nu, kopējas platformas un kaut kādus uz kaut kādu rituālu pamata kopēju.
Nu labi, bet mēs jau redzam arī pie tā paša pieminekļa ģimenes ar bērniem un tās bildes, ko parasti varam vērot portālos, tur ir mazi bērniņi, kuriem tie vecie sirmgalvi tur sniedz ziedus vai roku, un tā jau ir audzināšana arī jaunajās paudzēs.
Nu, es domāju, ka iecietībai jābūt pret karavīru piemiņu, loģiski, ka piemiņš uz karavīrus, bet tajā pašā laikā, nu, nevar aizvērt acis, ka daļa Krievu sabiedrības arī uz šo uzvaras piemineklu 9. Maijā iet ar Krievijas karogiem, ar sarkaniem karogiem, ar šim Georgu lentītēm un apzināti afišē šo Krievijas impērijas ideju. Tas ir nenoliedzami, ja tur savijās divas šīs lietas kopā piemiņa un Krievijas impērijas apziņa. Un tas, ka daļā sabiedrības joprojām ir orientēšanās uz kaimiņu valsti Krieviju kā draudzīgāku valsti nekā Latvijas Republika, tas tā arī neapšaubām ir. Un te tomēr mans uzskats, ko es vairāk kārt esmu teicis, ir tas, ka 9. Maijā arī būtu skaidri un gaiši mūsu augstākajiem amatpersonām jāpasaka, ka 9. Maijs Latvijā bija otrreizē okupācija pilnīgi visā valsts teritorijā.
Tas nenozīmē, ka krieviem tas kaut ko izteiks. Tiem,
jā, bet ja neizteiks varbūt šim 60. 70. 80. Gadu iebraucējiem, bet ja mēs runājam par šim jaunajām paudzēm, par tiem bērniem, kas tiek vēsti, ja viņiem nebūs arī pretī šī valsts nostāja, nu tad viņi paliek tikai Krievijas informatīvā telpā. Jā.
Nu labi, Mārtiņ, tavs recepti ir kāda?
Jā, es par to, ko darīt, nu, es domāju, ka tur ir ļoti daudz nu, iespēju, ko darīt, jo, teiksim, nu, tādās sašķeltās sabiedrībās vai daudzveidīgās sabiedrībās, nelūdzīsim tik agresīvu jēdzienu, ka sašķelt. Daudzveidīga sabiedrība, etniski daudzveidīga, lingvistiski daudzveidīga sabiedrība. Tur nav vienkārši stratēģijas. Vienkārši. Pēc būtības nevar būt vienkārši teiksim, stratēģija, kā rīkoties ar šādu pretrunīgu vēsturi. Tad ir jāmeklē ļoti nu, varbūt sarežģītāki veidi, kā to darīt. Un no vienas puses tas nozīmē, ka bieži vien tie ir kaut kādi ļoti ilgtermiņu projekti. Bet man piemēram ienāk prātā tā doma, nu, mums taču pat nav nevienas mākslas filmas pēc neatkarības, ja nemaldos, uztaisīts par šiem abās pusēs karojošajiem mākslas filmas Latvijas iedzīvotājiem. Kas līdz ar to jau arī, nu, teiksim, nu, ne jau no dokumentālām filmām tikai var veidot vēsturiskumu apziņu. Ir dažādi mēdīji jāiesaista, dažādi izteiksmes veidi, kā par vēsturi runāt. Mums ir daudz galdaspēļu uztaisītas bērniem par otro pasaules karu, kas Krievijā ļoti mērtiecīgi notiek, piemēram. Es vienkārši mēģinu tagad, protams, spekulējot ar dažādiem žanriem, kādos var komunicēt par vēsturi, ja, un kādos var mēģināt veidot kaut kādu saliedējušu priekšu. Mēs jau nekad nevarēsim...
Bet vai to var izdarīt tādā demokrātiskā valstī, kurā, nu, kā saka, tas ir tādiem brīvprātības pamatiem, un tas nešķiet tik ļoti svarīgi vai aktuāli daudziem?
Skaidrs, ka šajā gadījumā mums nav uzstādījums nodarboties ar vēstures versijas uzspiešanu. Ja, nu, tāpēc, ka šajā gadījumā, nu, kā jau jūs atzīmējāt, protams, tā lielā mērā ir izvēle, ja? Bet no otras puses, kā parāda tas pašas demokrātiskās valstis, tieši šī neuzbāzīgā pārliecināšana vai priekšatu veidošana, nu, ka tu neuzbāzies, ka, tu to veid, ka tas notiek tā nu, pakāpeniski ar kaut kādā ziņā, ar dialogu, nu, uz dialogu balstītā veidā, ka tas ir ilglaicīgāk un paliekošāk, bet es saprotu, ka no vienas puses klausītājiem tas varētu izklausīties ļoti naivi, jo mēs redzam, kas reāli notiek, pareiz, ka tās divas puses ir, bet teiksim, kaut vai tas pats projekts, kas, ko Latvijas universitāte īstenoja ar grāmatu divas puses bija tāda, kas ar uzviju, un turklāt tika tulkot abās valodās, un ar uzviju, un ar lielu atsaucību izraisīja, es saprotu, abās pusēs, vairāk, protams, latviešu pusē, gan jāteic, bet arī, nu, ka šādi projekti, kas ir balstīti, uz, nu, ka tu strādā uz abām informatīvām tēmām.
Man tie klausītāji, kas tagad raksta vai komentē, ja izmantojat iespēju, varat, protams, zvanīt 67222888 vai 67225599. E-pasts ir intervijāt Latvijas Radio LV mājaslapā, varat sūtīt savus komentārus, mums ir viens zvans. Hello.
Labvakar.
Labvakar.
Ziniet, kas pa lietu, man tur patiesībā ļoti nepatīk, kā runā visi tie cilvēki, jo tā ir mūsu tautas mīkstāvība, vienkārši naturāli. Jo es esmu 56 gadu vecs cilvēks, es esmu visu to sūdu laiku izdzīvojis. Mani senči bija izsūtīti. Un es tagad
bet ko jūs ierosināt, ko vajadzētu darīt, kāds ir tas jūsu ieteikums?
Es jums pateikšu, ko vajadzētu darīt. Vajadzētu vienkārši, viņus vienkārši visus izsūtīt, čortu vai maķeri, un tas ir viss. Un pateikt viņiem, ka viņiem nav taistība.
Nu, lūk, savukārt mums pretēji Kaņepkungs raksta, bet vai ir bīstami mēģināt mūs arī uzskat par 9. māju un vienkārši tiešām būt iecietīgākiem un pielaidīgākiem, un tā mūsu tautā esošā neiecietība jau arī reizēm rada līdzsvaru šai situācijai.
Tas jau nekas, ja, ne, nu kā, nu, ja es paskatos, nu, aptauju datus, kuriem es atsaucos, kur mēs jautājam cilvēkiem, mēs mēram to attieksmi, ko viņi uz, kā viņi uzskata, piemēram, 9. māja svinēšanu. Ļoti daudzos latviešos, kas ir pārsteidzoši patiesībā, tas gan jāteica, ka vairāk latviešos nekā krievlodīgos, ir šī pieņemamība, ka viņi pieņem, nu lai svin. Šī līdzās pastāvēšanas jā. Ideja ir diezgan izplatīta.
Nu labi, un ko sakām par šo te, ko klausītājs saka?
Nu, protams, loģiski, ka ar šādu recepti nevar neko izdarīt, jo es arī uzskatu, ka latvieši ir ļoti toleranti, jā, ja mēs pilot vai tev paši jūs minētu 16. martu salīdzinām, jā, tad vai latvieši iet, ļauj, piemēram, krievus izsūtīt, ja, aizliegt, ja, jūs esat komunisti, jūs esat slepkavas 9. mājā. Nu, nekas tāds tam līdzīgs nenotiek un arī nenotiks turpmāk, jo tikai ar šiem informējušiem pasākumiem datorspēļu veidā, mācību metodikas veidā, uzsverot arī mācību metodikā to, ka šeit bija Latvijas Republika, kāds bija viņas liktenis, ka šeit iebraukušiem bija cits liktenis, ka viņi iebrauca okupētā valstī, ka šeit ir bijusi otrreizējā okupācija līdz ar sarkano armiju 45. gadā, nu tikai tā stāstot, ja var kaut ko panākt.
Pievērts līdz Strēbergs, kad bija prezidenti, viņai šo vēsturisko tā kā uzņēmās kā tādu svarīgu jomu. Jā. Mums jau nav tādas vēstures ministrijas vai kaut kas, kas varētu kaut ko tādu darīt, tā kā Putins tā pieminē tā darīt. Prezidents to var faktiski, vai ne?
Nē, nu viņas laikā tika izveidot restrīvi ar Guntu Ulmaņa inicitīvu, patiesībā ar Guntu Ulmaņa akceptu, bet uzņēma apgrieziens vairs Rītis Freibergs laikā vēsturnieku komisija, kas ir kaut kas bišķi cits stāsts. Ja?
Tas ir ļoti akadēmiski, tas neaiziet līdz sabiedrībai.
Kāpēc minēju? Igauņi, piemēram, jau viņu 2008. gadā transformēja ļoti līdzīgu komisiju, kas tika izveidot tajā pašā 98. gadā, Lietuva arī tika 98. gadā, bišķi ar specifiskākām varbūt niencēm, bet ar to pašu uzdevumu vētīt to totalitāro pagātni. Piemēram, igauņi viņi jau ir pārdēvējuši, pārtaisījuši, nedaudz arī pārprofilējuši, un tas strādā kā Nacionālās atmiņas institūts.
Bet pie prezidenta, ja?
Jā, tas ir arī Ilves inicitīva arī lielā mērā bija. Jā, bet es gribēju atgriezties pie tā, ko darīt, jo Ritvars te aizskāra garām ejot to pedagoģijas tēmu, jo īstenībā tā ir milzīga problēma, fundamentāla problēma par vēstures didaktiku kā tādu, par vēstures mācīšanu skolās un vēstures mācīšanu, teiksim tā, etniski, nu, etniski daudzveidīgās kopienās vai vidē, vai, nu, teiksim, kā mācīt klasē, kur tev ir no jauktām ģimenēm bērni, kur nāk, piemēram, ar nu, ļoti pretrunīgiem priekšstiem par vēsturi. Un kā mācīt, teiksim, šos te pretrunīgos jautājumus?
Nu, no jauktām ģimenēm ar pretrunīgām nenāk. Es pats esmu vienā jauktā ģimenē, es zinu, ka tur jau ģimene vienojās vairāk vai mazāk. Nu,
tur ir grūti saprast, jo tāpēc, ka, nu, piemēram, problēma jau ir tā, ka mēs parasti, kad uzdodam jautājumus cilvēkiem, mēs paprasām, kāda ir jūsu ģimenē valoda, kurā jūs runājat. Viņi pasaka, vai nu krievu vai latviešu, bet varbūt iespējams ir abas divas, un tur tas mājas situācija. Bet vēstures didaktika, jūs parunāsiet arī ar vēstures skolotājiem, kuri saka, ka nav šīs te pieredzes apmaiņas. Nu, kā, piemēram, strādāt mazākum tautības skolā jaunam latviešu izcelsmes vēstures skolotājiem? Kā viņam runāt ar šo te pilnīgi no citas informatīvās telpas nākušo bērnu? Ja? Nu, tu vari lietot cietas kategorijas kā okupācija, un tas var uzreiz, un ir dzirdēti gadījumi, es dzirdēju pats konkrēti gadījums no dažiem vēstures skolotājiem, kuri saka, ka bērni izvēlas nenākt uz tām stundām, kad ir runa par Latvijas okupāciju. Nu, ne visi tajās mazākuma tautības skolās, bet izvēles, bet tas nav...
Pat tur ir psiholoģija vajadzīga. Paklausīsimies klausītāju zvanu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, kas, nu, kur es esmu piezvanījis?
Jūs esat uz aktuālo tematu piezvanījis, nezinu, kur jūs gribējāt piezvanīt, bet esat rāpījis.
Mēģināju uz Radio 2.
Nu, tad jūs esat pilnīgi nepareizi. Beģināsim pa otru telefonu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribu piekrist tam puisim, kas saka, ka vajag tiešām rādīt filmus, kā tas viss ir noticis. Visas izvešanas, viss. Un es no savas pensijas būtu ar mieru ziedot 5 lati, lai saorganizētu zolīdu ekskursiju uz Sibiriju, vot tur, kur brauc Sibirijas bērni. Un lai parādītu to skaisto krievzem, kāda viņi tur izskatās.
Nu, re, mums tev starp citu ārvis raksta, bet ir jau viena filma, Dancis pa trim. Vai tad neesat to redzējuši?
Nu, tā nav gluži par abām pusēm, jāsaka, un tā ir, nu, tā ir turklāt par ļoti specifisku gadījumu. Tas ir kara beigās, tas nav izspēlēts viss kara stāsts.
Jā. Bet redz, cilvēki gatavi pat savu pensijas iedot, lai palīdzētu.
Nu, ļoti labi, nu, katrā ziņā, nu, es, kur strādāju okupācijas muzejā, muzejas jau tieši arī uz ziedojumiem balstās, un tieši mēs arī mēģinām mācību nodarbībās runāt, jā, par šīm tēmām, un tieši tā arī skaidrot vēsturi, jā, ka bija gan Padomju Savienība, gan bija gan okupētā Latvija, bet diemžēl tiešām jāsaka, ka mēs ar vāru krievu skolas nevaram dabūt uz okupācijas muzeju. Tas ir tīri brīvprātīgs pasākums, un statistika liecina tā, ka krievu skolas ir mazākumā, kas ved bērnus uz okupācijas muzeju. Tas ir lielā mērā atkarīgs no paša skolotāja izpratnes par vēsturi un par Latvijas valstiskumu. Nu, diemžēl mums jāsacina, ka padomu laika augstskolas sistēma ražoja arī skolotājs, kas joprojām palikuši pie padomu vēsturis izpratnes.
Zvans mums ir kalo, tikai radio noslēdziet, jā. Halo! Jūs runāsit? Nē, cilvēks nemācējas, vēl pacelšu otru klausulu. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu.
Radio viens?
Jā, radio gan, jā, viens pie tam.
Es varu runāt, ja tagad runāt.
Sakiet, 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 kas jums ir komentējams.
Nu, man ir komentējams tāds, ka sakarā to 9. maija svinēšanu. Es esmu īstā latviete. Man brālis karoja šitajā krievu armijā. Viņu paņēma un viss, kad viņi iegāja. Un tagad, bet es gribu teikt to, ka tie karavīri, viņi nav vainīgi. Viņi aizzina vāciešus projām un viss, un viņi svin. Bet vainīga jau ir tā okupācija valdība, kas stāv pie stūres. Tur viņi nevar izdarīt neko, ko viņi nolems, tas ir. Un fakts, viņi...
Par kādu valdību jūs tagad runājat?
Par padomu.
Par padomu.
Viņi uzvarēja vāciešus, viņi aizgāja līdz galam, un viņiem tā ir viņu uzvara.
Nu jā, tas, ko klausītāji grib pateikt, nevar karavīru salikt kopā ar padomju sistēmu, vai tā ir?
Ne, tas ir ļoti labs, varbūt viens no sākuma punktiem, no kurienes veidot. Redzēt, es domāju, ka, teiksim, ja runā par to, kur ir vienoja, nu, ja ir vispār kaut kur iespējams atrast saskaras punkts, jo mēs parasti vienmēr mīlam runāt 9. 8. maija kontekstā vai 16. marta un 9. maija kontekstā par to, kas mūsu laiku šķeltajā izpratnē, bet ir nianses, kas tomēr mūs vieno. Piemēram, ir zināmas sabiedrības grupas, kuras spēja vienot tas, ka viņas atzīst, ka abas puses īstenībā tomēr lielā mērā ir uzskatāmas par upuriem, šie karavīri. Restīvi, ka jebkurā karā pirmkārt šie cilvēki jāredz kā upuri, tas, ka tika uzvarēts nacisms, ir viens līmenis, kurā var par to runāt, bet otrs, ka visi šie karavīri, kas bojā gājuši, kas ir cietuši, viņi pirmkārt ir upuri, uz šā pamata ir iespējams runāt, bet, protams, ja nāk no Krievijas mērtiecīgi šī glorificējošais stāsts, tas visu laiku nokauš šo vēlmi, pirmkārt, runāt par pieminēšanu, nevis par, teiksim, kara kā tāda, kara glorificējošo šo te lomu.
Ko arī tur saka?
Nu, demokrātiskā valstī ir ļoti grūti stāties ar savu informatīvo telpu pretī valstī autoritārai, jā, kas virzās faktiski uz totalitārismu un iegulda milzīgas līdzekļas resursus tieši šai informatīvo psiholoģiskajā karā. Un otra problēma ir tā, ka tiešām karavīri nebija vainīgi, ka viņi tika iesaukti, viņi karoja, bet sabiedrībā ļoti projām ir tās psiholoģiskās atmiņas par tiem lielā tevisku ar veterāniem, kuri uzskatīja, ka viņiem ir privilēģijas, ja, kuri ieņēma arī amatus padomju sistēmā tajā pašā laikā, kad otra puse, latvieši, piemēram, latviešu leģionā cīnījušies, tika represēti un atradās tādā nospiestā stāvoklī. Protams, 91. gadā mainoties situācijai, šie privileģētie zaudēja savu status un arī līdz ar to nu, sociālā spriedze arī starp grupām tad pieauga.
Ja, halo!
Jā, es gribētu teikt, ka izskatās, ka mēs visi esam bijuši izsūtīti, bet man ir 62 gadi, un es atceros, kā no Baltkrievijas tādi pusauģi brauc uz šeit mācīties, un neviens viņam neteica, ka viņi brauc okupētā un tā tālāk valstī, viņi vienkārši brauc pa savu kopējo valstu, un tagad viņi sauc par okupantiem, nu nevajag šitā te cūkot cilvēks, kas ne tādu domu gāja.
Ko sakāt par šo nostāju? Kas saprotam.
Katrā ziņā, nu, okupants, tas ir, nu, konkrēts termins, kas saistīts ar okupācijas režīmu, un, ja mēs sakām tieši par 45. gadu, loģiski, jā, ka šeit ienāca okupācijas karaspēks, šeit bija Baltijas kara apgabala centrs, tātad, kas stiprinājuši okupācijas varu, un tam līdzīgi. Tie cilvēki, kas šeit palika 44. 45. gadā, nu kā lai citādāk viņus nosauc, cita lieta ir par šiem te, kas ieceļoja vēlākos gadus okupācijas rezultātā. Ja, šīs smagās traģēdijas priekš Latvijas rezultātā. Ja, tad, nu, loģiski, ja tur iebrauc 18-gadīgs jauneklis, nu, viņš nebrauc šeit kā okupants.
Turklāt no Baltkrievijas.
Ja. Jā.
Jā. Bija iznīcināta pati diezgan.
Tas vēl pēdējo zvanu pacelšu. Halo!
Labvakar!
Labvakar!
Es gribēju parunāt tieši par to lietu, par krievu skolu apmācību, ka tur viņiem grāmatas mācība, es zinu precīzi, ka viņiem, piemēram, māc, ka Latvijas karogam ir trīs krāsas, nevis divas.
Nu, ir ļoti dažāda skolotāja pieeja un
tomēr... Bet vai mēs neesam atstājuši pārāk lielā pašplūsmā? Nu, tajā klausītājā, un jūs sacītā, nu, mēs tajā skolā esam diezgan mazspējīgi. Kā tiek krievi skolotāji māca tā turīt?
Klausieties, ja mēs pasakamies uz valsts izglītības satura centru, tad mums ir principā tikai viens konkrēts cilvēks, kas atbild par vēstures priekšmetu saturu, atbildīgais. Nu, uz visu valsti, tā kā laikam bišķi pa maz, ne, ja tā skatās. Un vēl mēs varētu tālāk runāt par inspekciju, kas, vai pareizāk valsts, kā viņš tagad ir saistības pārdēvēts, valsts izglītības kvalitātes dienas, vai kā viņš ir pārdēvēts, bet kurš tieši uzrauga šo te veidu, kā materiāla tehniskā bāze tiek nodrošināta konkrēti priekšmetu mācīšanā un kā vispār tiek mācīts, ja teiksim, tur ir tās algas un tur ir kapacitāte tik zema, tad kā mēs varam runāt, te vienmēr ir runa par to, vai viņi ir tie, kam ir jābūt ar tādām kontrolējošām funkcijām jānodarbojas vēstures mācīšanā, vai viņiem tomēr pirmkārt ja būtu jāuztraucās par to, kā nodrošināt maksimālu kvalitāti, lai tur nav kaut kādas vecas kartes skolās, vai lai tur nav, nu jā, lai tur nav kaut kādas, teiksim, aizpērnās grāmatas, lai tur ir viss jaunākais.
Labi, Ritor.
Nu, ir parasti lielākā uzmanība pievērsta tieši skolu finansiālajiem nodrošinājumam, ja. Un diemžēl arī, nu, pašvaldība Rīga, ja, kas ir liela pašvaldība, tur galvenā arī skola rūp, ja, no arī domas puses tieši ir šīs te finansiālais aspekts. Un loģiski, ka novārtā paliek tādas lietas, ja cik daudz skolā tiešām tiek, krievu skolā tiek izpildīts šis valodu procents, un cik daudz tiek skolotāji pieturās mācību standartam vēsturē. Ja? Ar šo te tiešām, kā Mārtiņš teica, kapacitāti, ja, kas tieši rūpējās par jaunāko metodiku un jaunākajām informatīvajām iespējām metodikā, vēstures mācīšanā, no šo kapacitāti, tas ir par maz, jā.
Vēsturnieks Ritvars Jansons, komunikācijas zinājums, doktors Mārtiņš Kaprāns, paldies, ka atnācāt šeit uz studiju, runājam par 9. māju svinībām, kas Pārdaugavā notiek vēl joprojām. Studijā berēju es Aidis Tomsons, aktuālā tematā, tiksimies nākamajā nedēļā.